Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u
središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Dobroveče, širom Srbije nastavljena je imunizacija protiv virusa korona. Sutra sledi nova isporuka ruskih, a od ponedeljka i Pfizerovih vakcina. Uskoro bi moglo da se krene i sa proizvodnjom ruske vakcine u Srbiji. Predsjednik Vučić najavio je dalja ulaganja u vojsku i značajno povećanje plata za pripadnike armije. U narednim mesecima široka javna rasprava o eventualnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka. Bilateralni odnosi Srbije i Amerike u poslednjih nekoliko godina doživljavaju pozitivan trend. Dve zemlje nisu gurnule pod tepih svoja neslaganja, naročito oko Kosova i Metohije, rekao je predsjednik Skupštine Ivica Dačić na skupu povodom 140 godina diplomatskih odnosa dve zemlje. U središtu pažnje danas i prilike u Rusiji govorit ćemo o unutrašnjim i spoljnim izazovima. Gosta emisije spoljnopolitičkog komentatora Slobodana Samardžiju pitamo: da li masovni protesti mogu da ugroze predsjednika Vladimira Putina? Kako će se razvijati odnosi Moskve i Vašingtona? Šta očekuje Rusiju posle pandemije? Ja sam Ivana Pribićević u središtu pažnje sa vama do 18 časova. Prema posljednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 1592 osobe, od testiranih 10.637 uzoraka. Od posljedica zaraze preminula je još 21 osoba. Hospitalizovano je 4.206 pacijenata, od kojih je 162 na respiratoru. Nastavljena je imunizacija širom zemlje, a epidemiolozi poručuju da se koronavirus može pobediti samo uz kolektivni imunitet. Sutra se očekuje nova isporuka od 40.000 doza ruske vakcine Sputnik V, a u ponedeljak i kontingent od 9.800 doza Pfizerove vakcine. Uskoro bi moglo da se krene sa proizvodnjom ruske vakcine u Srbiji na institutu Torlak, gde bi trebalo da dođe delegacija iz Rusije kako bi proverili da li će ta ustanova moći da proizvodi rusku vakcinu. Više detalja Tijana Sibinović.
Nova doza ruske vakcine Sputnik V stiže sutra, najavljuje premijerka Srbije Ana Brnabić. Odmah za njom slede isporuke i drugih proizvođača.
Za sutra se očekuje 20.000 za 20.000 ljudi, odnosno 40.000 vakcina. Mi smo tu izuzetno konzervativni. Mislim da ni jedna zemlja nije konzervativnija od nas. Mi kad dobijemo vakcine, mi uvek pola čuvamo za revakcinu. Imate zemlje koje u ovom trenutku uopšte ne razmišljaju o revakcinaciji. U ponedeljak dobijamo još nekih 9.800 dodatnih Pfizer vakcina. U ovom trenutku predsjednik i ja danas razgovaramo o nekim drugim proizvođačima i nekim drugim dodatnim vakcinama. Ovo je nešto što je već potvrđeno, mi se borimo za još dodatne količine.
Svi koji su primili vakcinu dobit će i revakcinu, ističe predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Poručuje građanima da zbog toga ne brinu.
Mi se sa tim ne igramo. Imate jednu zemlju koja je danas ispred nas po broju vakcinisanih, ali oni idu sa jednom dozom i računaju da će ih jedna doza dovoljno mjeri zaštititi. Mi se sa tim ne igramo. Mi smo dobili savjet medicinskih radnika, savjet lekara, oni su rekli vakcina, revakcina. Mi ćemo da radimo tradicionalno, bolje je da znamo da imamo 600.000 ljudi zaštićenih, nego da nagađamo da li nam je neko od 1.200.000 zaštićen, ko nam je zaštićen, ko nije. Radit ćemo sve po pravilu službe, kreće dakle revakcinacija već sad, od ponedeljka to ide u velikim brojevima revakcinacija, svako ko je dobio vakcinu, dobit će revakcinu. Ko je uzeo kinesku, kineska revakcina, Pfizer, Pfizer revakcina, ruska vakcina, ruska revakcina.
Do kraja ove nedelje ili početkom naredne u Institut Torlak trebalo bi da dođe delegacija iz Rusije kako bi proverili da li će ta ustanova moći da proizvodi rusku vakcinu Sputnik V, izjavio je ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski. Naveo je da je napravljen sporazum kako bi Srbija mogla da proizvodi vakcine Sputnik, čime bi naša zemlja bila referentna za celo područje jugoistočne Evrope. Proces nabavke vakcine predsjednik Aleksandar Vučić opisuje kao borbu. Ističe da Srbija vodi u toj borbi, ali da je potrebno još dosta doza.
Kad uzmemo 40.000, srećan sam, a potrebno nam je bar 400.000. Šta radite? Mi smo juče preko 52.000 ljudi vakcinisali. Sad ljudi, imate na spisku 730.000 ljudi, 750.000 ljudi već, a realna potreba je u ovom trenutku da bi 3 miliona ljudi odmah došlo da se vakciniš. Nemamo to. Ali ćemo da se borimo za svaku vakcinu i stizaću.
Lekarski pregled je deo redovne procedure pre primanja vakcine kroz koju prolaze svi građani. Ipak onkološki pacijenti treba da budu oprezniji. Oni koji su pobedili malignu bolest ili su sada u mirnoj fazi, mogu slobodno da prime bilo koju vakcinu protiv COVID-a, objašnjava direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Danica Grujičić.
Što se tiče onkoloških pacijenata, mi smo stavili na sajt savet naših kolega iz Velike Britanije, jer vidite da oni imaju najveći broj vakcinisanih. Znači, svi oni pacijenti koji su u, da kažemo, mirnoj fazi, znači nemaju aktivnu bolest, nemaju aktivno lečenje, slobodno mogu da prime bilo koju vakcinu. Oni pacijenti koji primaju terapiju ili hemioterapiju ili idu na zračenje ili čekaju operaciju, treba da razgovaraju sa svojim onkologom ili sa svojim lekarom, da ih on posavetuje da li da se vakcinišu sada ili da sačekaju, iz prostog razloga što su to vrlo specifični slučajevi i svaki slučaj je za sebe. Znači, moraju porazgovarati sa svojim lekarom i onako kako lekar koji ih vodi smatra da treba da urade, tako da uradi. Jer šta može da se desi? Ako neko prima hemioterapiju, on je, mi kažemo, imunokompromitovan. Naime, njegov imunni sistem je u padu. I jednostavno davanje vakcine u takvoj fazi može da bude pucanju prazno. Vi date vakcinu, a onda se pacijent razboli zato što jednostavno nije napravljena dovoljna količina antitela na tu vakcinu.
Sutra će biti održana sednica kriznog štaba, na kojoj će biti analizirana aktuelna epidemiološka situacija, potvrđeno je u vladi Srbije. Očekuje se da će se raspravljati o vakcinaciji, novom soju koronavirusa, za koji je potvrđeno da je stigao u Srbiju, kao i o fudbalskoj utakmici Crvena zvezda Milano, koja se igra 18. februara. Da podsjetimo, na posljednjoj sednici kriznog štaba odlučeno je da sve epidemijske mere ostanu na snazi do daljnjeg.
Kosovo i Metohija, odnosi u regionu i geopolitičke razmirice velikih sila jesu najveći bezbednosni izazovi Srbije, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa pripadnicima Ministarstva odbrane i vojske u domu garde Topčider. Vučić je istakao da je i pored svih izazova zadovoljan spremnošću i moralom vojske, za koju zbog nedovoljne popunjenosti kapaciteta najavljuje povećanje primanja. Dodaje da će država nastaviti sa nabavkom naoružanja i opreme, kao i da će u narednom periodu biti otvorena široka javna rasprava o uvođenju obaveznog vojnog roka, pripremila Marina Bajić.
Posle sastanka u domu garde Topčider, predsjednik Aleksandar Vučić otkrio je da se razgovaralo o svim mogućim pravcima ugroženosti bezbednosti zemlje i poručio da u tom kontekstu Srbija mora da vodi računa o sebi.
Razgovarali smo o svim mogućim pravcima ugrožavanja bezbednosti naše zemlje. Dakle, znate kakve probleme imamo na Kosovu i Metohiji, imamo i druge regionalne probleme, imamo i treću vrstu problema koje se tiču geopolitičkih razmirica velikih sila, gde smo mi neretko zemlja oko koje se njihovi interesi sučeljavaju i u skladu sa svim tim mi moramo da vodimo računa o sebi. Ali naša vojska je faktor stabilnosti, faktor očuvanja mira i faktor odvraćanja svakoga ko bi želeo da našu zemlju
napadne.
Država će zato, kaže, nastaviti da pojačava borbenu gotovost, da dodatno oprema i naoružava vojsku.
Odmah želim da kažem da ćemo u ovoj godini posebno pažnju da obratimo na formu takozvanog elektronskog ratovanja. Svakako ćemo kupiti mnogo više i mnogo snažnijih i bespilotnih letelica, ali ćemo se baviti i radarskim sistemima i ometanjima i kako defanzivnim, tako ofanzivnim delovima elektronskog ratovanja.
Problem će, međutim, biti kako zadržati vojnike da ostanu u vojsci.
Pa što se popunjenosti tiče, tu imamo problema. Nećete dobiti tačne podatke od nas, naravno, pošto je to vojna tajna. I nemamo više toliki problem sa profesionalnim vojnicima kao što smo imali do prošle godine. Imamo problem sa onima koji imaju nešto više plate, koji mogu da dobiju još veće plate na nekom drugom mestu. I upravo zato morat ćemo da ove godine će biti veliko povećanje primanja za vojnike, podoficire i oficire. Osim 5% koji idu u celom javnom sektoru, računajte još 10%. Želimo da pripadnike vojske Srbije što duže zadržimo, ali istovremeno želimo da naša vojska privuče mnogo veći broj drugih ljudi. Naravno, tu se suočavate sa problemom da dolaskom novih investitora, fabrika, da rastu primanja u Srbiji, i onda kada vojska to ne prati ili ne ide ispred, onda ne možete lako da zadržite ljude, i to je jedan od naših najvećih problema.
Kad je u pitanju uvođenje obaveznog služenja vojnog roka, Vučić najavljuje da će u narednim mesecima biti otvorena široka javna rasprava o tome i da bi takva odluka imala i dobre i loše strane.
Neke od loših strana su što to samo u objektima i obezbeđivanju hrane košta preko 8 milijardi, računajte 70 miliona evra, pa na to, ukoliko budete obezbeđivali primanja za vojnike, ako je 20.000, onda je to još 1,5, 1,6 ili 1,2. 1,2 milijarde, ako date 30.000 dinara, onda je to 1,8, 1,9 milijardi i tako dalje. Tako da sve to ima svojih, naravno to ima svojih dobrih strana, jer ćete popuniti neka garnizona mesta, kako se to kaže, koje su nam danas prazna, vratiti život u posebno neke manje opštine i manje gradove.
Pored novih dilema ostaju i stare, a jedna od njih jeste šta će biti sa zgradom generalštaba u samom centru grada.
Voleo bih da, što se tiče zgrade generalštaba, Ministarstva odbrane, svih zgrada u kompleksu u Nemanjinoj. Ja mislim da je tu trebalo odavno da završimo i da to bilo kome prodamo ko bi to taj prostor napravio da bude to elitni prostor u centru Beograda, a da vojska uzme i da taj novac iskoristi za svoje potrebe. Da Ministarstvo odbrane i vojska iskoriste to za svoje potrebe. Oni imaju dobre lokacije gde mogu da naprave nove zgrade ministarstva i to da budu fantastično napravljene i sa većom kvadraturom, da budu nove, da budu svi zajedno, da budu kompletno, da budu svi zajedno. Da kompletan lanac komandovanja imamo na tom mestu, dakle, i da to bude urađeno po najvišim svjetskim standardima.
Predsjednik je na kraju konferencije u domu Garde Topčider podsjetio na to koliko je vojska doprinela u borbi protiv epidemije. Njeni redovi su, kaže, zbog korone u prošloj godini ostali bez 16 pripadnika, a ove bez njih 3.
Danas 19:19 u nastavku o odnosima Srbije i Amerike. Bilateralni odnosi dve zemlje poslednjih nekoliko godina doživljavaju pozitivan trend. I dve zemlje nisu gurnule po tepih neka svoja neslaganja, naročito oko Kosova i Metohije, ističe predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Na skupu povodom 140 godina diplomatskih odnosa Srbije i Amerike, Dačić je istakao da su dve zemlje krenule okrenute ka budućnosti, držeći se onog što ih spaja, a ne onog što ih razdvaja. Zamenik američkog ambasadora Gabriela Escobar kaže da je cilj vratiti bilateralne odnose na nivo koji su zemlje imale tokom dva svetska rata. Na skupu je predstavljeno i istraživanje agencije Faktor Plus o stavovima građana prema Americi, pripremila Sanja Brkić.
Gotovo 40% naših građana ima negativan stav prema Sjedinjenim Američkim Državama, dok 20% njih ima pozitivnu sliku o toj zemlji, pokazuje istraživanje. Među razlozima za formiranje negativnog mišljenja navode se bombardovanje 99. godine i neslaganje Srbije i Amerike oko Kosova i Metohije. Ipak, 20% ispitanika veruje da je moguće iznova izgraditi prijateljske odnose kakve smo imali tokom svetskih ratova. Stavovi građana predstavljaju uput iskustvo za sve državnike u vođenju spoljne politike, smatra predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić. Ističe da je za našu zemlju važno da sa Sjedinjenim Američkim Državama, jednom od najvećih svetskih sila, razvija dobre odnose, jer je to od značaja i za regionalnu stabilnost.
Srbija je racionalno i pragmatično pre više godina zaključila da svoje najvažnije interese može da ostvari samo kroz saradnju sa Amerikom, ne u sukobu sa njom. Isto je zaključila i Amerika, bar se tako nadam, kad je reč o njenim interesima u Evropi, a naročito na Balkanu. Ni Srbija, ni Amerika nisu pritom gurnuli pod tepih neka svoja neslaganja, naročito oko pitanja Kosova i Metohije, ali su krenuli dalje, držeći se onoga što ih spaja, a ne onoga što ih razdvaja. Vlada Srbije i Sjedinjenih Država uložile su veliki trud da odnose svojih zemalja vrate na nivo na kojem su bili u najvećem delu svoje zajedničke istorije.
Zamenik američkog ambasadora u Srbiji Gabriel Escobar ističe da je u interesu njegove zemlje da region Zapadnog Balkana uspešno napreduje. Zbog toga će, prema njegovim rečima, Amerika nastaviti da ulaže u ekonomsku budućnost Srbije.
Srbija je veoma važan partner za Sjedinjene Američke Države. Nastavit ćemo da produbljujemo saradnju i jačamo veze u svim oblastima, posebno ekonomiji, kulturi i obrazovanju. Naš zajednički cilj je da bilateralne odnose vratimo na nivo kakav je postojao kroz istoriju i tokom dva svetska rata.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović smatra da bi saradnju dveju zemalja trebalo krunisati sporazumom o strateškom partnerstvu.
Srbija ove dokumente ima sa nekim drugim državama, kao što su Rusija, kao što su Kina, Azerbejdžan, Francuska, Italija, Ujedinjeni Arapski Emirati, nema sa Sjedinjenim Američkim Državama. I nema nijednog razloga da nemamo takav dokument kao krovni dokument koji može da nam posluži da još više podignemo naše odnose na jedan viši nivo. Kao što imamo kancelarije za bolje odnose sa Rusijom i Kinom, nema nijednog razloga da nemamo i posebnu kancelariju za bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. To može da nam pomogne da i narednih 140 godina zaista naši odnosi budu mnogo, mnogo bolji i uspešniji nego što su danas.
Zvaničnici naglašavaju da Vašingtonski sporazum, kao i otvaranje Kancelarije Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije u Beogradu, predstavljaju dobar osnov za dalje intenziviranje, pre svega, ekonomske saradnje.
Na današnjem 12. sastanku parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropska unija Srbija, evropski zvaničnici pohvalili su ekonomske reforme koje je Srbija sprovela, ali smatraju da je potrebno ostvariti napredak u drugim oblastima, kao što su reforma pravosuđa i dijalog sa Prištinom. Ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović istakla je da nova vlada pokazuje aktivan pristup u rešavanju problema, uz napomenu da se ceo kontinent suočava sa brojnim problemima zbog epidemije. Milenko Marković.
Predsjednica delegacije Evropskog parlamenta Tanja Fajon je počela svoje izlaganje isticanjem činjenice da je EU pružila veliku pomoć Srbiji u borbi protiv COVID-19. Fajonova je međutim nezadovoljna što ta podrška nije imala dobar marketing.
Only 3% of Serbian citizens seem to be aware of the fact.
Samo 3% građana Srbije zna da je Evropska unija uputila značajnu sumu za podršku Srbiji u borbi protiv pandemije. Zato ističem važnost strateške komunikacije u oblasti pristupanja Evropskoj uniji i pozivam srpske vlasti da vidljivije pokažu svoju posvećenost evropskim vrednostima u javnim debatama.
Fajon je kritikovala sporost u napretku pregovora o pridruživanju.
Od našeg poslednjeg sastanka u oktobru 2019. Srbija je otvorila samo jedno pregovaračko poglavlje. Prošle godine nijedno novo poglavlje nije otvoreno. To je jasan pokazatelj da jedan broj zemalja članica nije zadovoljan napretkom, naročito u oblasti vladavine prava.
Tanja Fajon je rekla i da izveštaj Evropske komisije o Srbiji govori da treba smanjiti jaz između napretka u ekonomskim reformama i zastoja u reformama koje se odnose na demokratiju i vladavinu prava, sa posebnim naglaskom na izborne uslove i funkcionisanje parlamenta. Franc Bogović, član Evropskog parlamenta, takođe i Slovenije, je imao za nijansu drugačije mišljenje.
Čestitam vam na vašim ekonomskim uspesima. Vaša ekonomija je pokazala snagu uprkos COVID-u, što je posljedica reformi koje ste sproveli posljednjih godina. Pratio sam situaciju i u vezi sa epidemijom i ona je normalna i stabilna, a čestitam vam i na dobrim rezultatima vakcinacije.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović je podsjetila da je Srbija prošle godine imala slične probleme kao i druge evropske zemlje, što se odrazilo i na proces evropskih integracija.
Nova vlada je ušla aktivnije u jedan proces reformi, posebno vezan za neke nedostajuće korake i elemente u pogledu određenih aktivnosti u okviru vladavine prava. Neke stvari jesu bile u kašnjenju, ali isto tako 2020. je donela mnoga kašnjenja i svim drugim članicama Evropske unije, a rekla bih i Evropskoj komisiji, počevši od izveštaja koji je znatno kasnio i koji nije obuhvatio jednogodišnji period, već skoro jednu i po godinu. Tako da nekada se prestrogo ocenjuju kandidati i nekada su aršini zaista prestrogi u odnosu na izazove koje svi zajednički delimo, ali ni jednoga trenutka ne postoji dilema niti upit oko toga da li Srbija nastavlja aktivno sa procesom evropskih integracija.
Joksimovićeva je rekla da će Srbija ove godine pokazati da je bila ozbiljna u vezi sa reformom u oblasti vladavine prava. Ona je pozvala i Evropsku komisiju i Evropsku uniju da pokažu veću ozbiljnost i kredibilitet u politici proširenja.
Sedamnaest je časova, 27 minuta. Na redu su reklame i muzika, a zatim u središtu pažnje prilike u Rusiji. Govorit ćemo o unutrašnjim i spoljnim izazovima. Gosta emisije, spoljno-političkog komentatora Slobodana Samardžiju, pitaćemo da li masovni protesti mogu da ugroze predsjednika Vladimira Putina? Kako će se razvijati odnosi Moskve i Vašingtona? Šta očekuje Rusiju posle pandemije? Ostanite uz emisiju u središtu pažnje.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 27. januara do 2. februara. Juneće mleveno meso graničar, kilogram 599,99. Šargarepa pakovanje od 5 kilograma 99,99.
Vaš Gomex.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Dietro me disegnerò nel diario della vita e darò quei vecchi fatti fuori del presente mio di bianco e rosso destino. Sarò un angelo per te, quella donna che puoi stringere sul cuore, ma si accorre come il sole di quel senso accenderò. Oh,
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama u drugom delu današnje emisije. U središtu pažnje su Rusija i njeni unutrašnji i spoljni izazovi. Zemlju potresaju protesti izazvani ponovnim hapšenjem jednog od opozicionih lidera, Aleksija Navalnog. Po tom i drugim pitanjima nastavili su se kritike sa Zapada i ne očekuje se ni da će novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država krenuti putem pomirenja. Partnerstva se traže širom sveta, između ostalih sa Kinom, ali ni neki evropski saradnici ne odustaju od određenog nivoa bilateralnih odnosa uprko sankcijama koje je Moskvi uvela Evropska unija. Rusija je teško pogođena pandemijom, ali je razvila i jednu od malobrojnih uspešnih vakcina. O svemu tome za emisiju U središtu pažnje govori Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator, nekadašnji dopisnik lista Politika iz Moskve. Slobodane, dobar dan.
Dobar dan.
Da krenemo od ove najaktuelnije teme koja se tiče dešavanja u samoj Ruskoj federaciji. Opozicioni lider Aleksej Navalni vratio se u zemlju posle oporavka od navodnog pokušaja trovanja, kažemo navodnog, ruske vlasti potpuno negiraju umešanost, Zapad na drugoj strani nema dilemu da je Navalnog otrovala država. On je uhapšen po dolasku u Moskvu, sledili su protesti, njihova masovnost također se različito prikazuje na ruskim i zapadnim medijima, pa evo, pitanje je zapravo zbog čega je Navalni taj čovek koji može da izazove toliko komešanje u Rusiji?
Pa ja bih rekao da je uloga Navalnog pre svega da pravi neku vrstu komešanja ili nereda, kako može da se kaže, ne bi li se preko njega izvukli neki drugi poeni. Naime, primetno je da se slučaj Navalnog najviše odrazio na Severni tok 2. Znači, preko njegovog slučaja pokušavaju da se uvedu sankcije izgradnji, odnosno završetku tog gasovoda, i mislim da u tom smislu je njegova uloga glavna, jer da se razumemo, niko od zapadnih lidera nije Rusiji preporučio ni čak zahtevao, recimo, da se prilagodi nekim pravilima za koja se bori Navalni u smislu društvenog uređenja ili tako dalje. Jednostavno, oni njega posmatraju kao čoveka koji je tu da diže bunu, a oni će na tu bunu da odgovore mogućnošću da uvedu sankcije, jer da njega, da nema takvih stvari, oni ne bi imali razloga da uvode neke posebne sankcije. Mogli bi da stave šapu, da tako kažem, na taj projekat, da kažu ne damo taj projekat u principu, ali ovako je jednostavnije da se kaže, e pa tu nisu ljudska prava poštovana i zbog toga se uvode sankcije.
Vratit ćemo se nešto kasnije i na taj neki, odnosno na spoljnopolitički kontekst odnosa Rusije pa i sa nekim evropskim državama, ali evo, dakle, očigledno je da je zaista bilo protesta, da je Rusa jeste izašao na ulice. Koliko zapravo i sam Navalni, mada ste možda donekli odgovorili u ovom prvom pitanju, ali koliko i on, a možda i neki drugi opozicioni lideri uopšte mogu da ugroze aktuelnu vlast, pre svega naravno oličeno kroz predsjednika Vladimira Putina. Kakva je uopšte ta opozicijona situacija na ruskoj političkoj sceni? Čini se nekako da ni ne znamo previše o tome u poslednje vreme.
Pa mislim da ta opozicijona scena nije jaka. Da li je to dobro ili loše, to je drugo pitanje. Mislim, u svakom slučaju, da je uvek loše imati slabu opoziciju iz prostog razloga što onda ne ispravljaš sopstvene greške. Ali gledajući recimo sastav Državne dume, vidi se da tu nema partija koje bi iskakale u smislu onome koji traži Navalni. Znači, to su partije koje su u parlamentu već dugo i koje nastoje da ostanu tu gde jesu, prateći Jedinstvenu Rusiju. Razlika je samo u tome što odnos tih snaga se malo tokom godina menjao, tako da Jedinstvena Rusija praktično sad više nema ni trećinsku nadmoć. Govorimo i u Jedinoj Rusiji zbog toga što je to partija koju je predvodio Putin, odnosno njegov prethodnik Jeljcin, nije dovoljno jaka, znači da bi mogla sama da vrši vlast, i mislim da je tu eventualno moguće tražiti neku promenu u ruskom društvu na tom političkom planu, ali kažem, mislim, s obzirom da su sve te partije zainteresovane da i dalje vrše vlast, svaka na svoj način i svaka u onoj meri koje može, mislim da tu neće biti velikih promjena. Ono što hoće Navalni je praktično drastičnija promjena nego što oni sebi žele da dopuste, i zbog toga oni nema podršku parlamentarnih stranaka, kažem bez obzira da li su opozicione ili nisu, nego isključivo običnih građana kojih u ovoj situaciji nema toliko da bi mogla neka drastičnija promjena da se uradi.
Ali svakako se i slučaj Navalni koristi u odnosu Zapada pre svega prema Ruskoj Federaciji i naročito predsjedniku Putinu. Naravno, ima tu dosta problema poslednjih godina, dakle krenulo je to neko naglo zaoštravanje ili zahlađenje odnosa još od početka sukoba u Ukrajini i pripajanja Krima. Oštre kritike se dakle upućuju prema Moskvi. Vladimir Putin ipak održava određen nivo kontakata sa svim državnicima sveta, pa eto tako prvi put je razgovarao, makar na toj funkciji, sa kolegom američkim Josephom Bidenom. Prema onome što smo mogli da čujemo, ono što je zvanično saopšteno, nije baš bio u pitanju opušteni prijateljski razgovor. Kakva je sada perspektiva odnosa Vašingtona i Moskve? Da li možemo da kažemo da ipak nije sve krenulo onako kako bi možda moglo da se razvija?
Pa posle Donalda Trumpa, koji je do neki način iskazivao spremnost da više sarađuje sa Rusijom, naravno ne izbegavajući pri tome i određene drastičnije mere kažnjavanja, da tako kažem, ono što je Biden za sada izneo objektivno, to bi trebalo posmatrati samo kao jedan program sa kojim Amerika startuje u odnosu na Rusiju. Znači, tu nije bilo, razgovor se nije vodio na takav način da bi se sad oni ili približili ili udaljili. Razgovor je sadržao one stvari koje su polazne tačke praktično onoga što će dalje da se razvija. Tako da taj razgovor je bio, recimo tako, više informativnog karaktera, mada tako ne može da se kaže, naravno, ali upravo u tom smislu. Znači, Biden je iznao ono što zahteva od Rusije i isto tako Vladimir Putin je izneo ono što on smatra da je stav Rusije koji mora da se održi, odnosno koji mora da se ispoštuje. Tako da će sada iz te njihove zajedničke, da tako kažem, neusaglašenosti trenutne, praktično početi polako da se sastavljaju neki mozaik, da se sastavlja koji bi mogao da ih dovede do nečega daljeg. Ono što je činjenica je da situacija u kojoj se Biden nalazi nije situacija na kojoj je on mogao da računa pre 4 godine, da je recimo Demokratska stranka pobedila tada. Situacija je mnogo drugačija i u svetu, naravno, i u odnosima Rusije i Amerike i u samoj Americi. Prema tome, bit će tu mnogo prilagođavanja. Kažem, ovo je za sada samo ispipavanje terena i da se vidi ko je spreman koliko daleko da ide.
Nije samo američki predsjednik, dakle i novi članovi administracije su također praktično startovali sa kritikama upućenim Rusiji, novi državni sekretar Blinken. Kako bismo tu možda mogli da razumemo mogući razvoj odnosa, budući da se, evo, dosta se govori i kod analitičara i generalno u medijima da bi ova administracija zapravo premogla da nastavi ono što je radila administracija predsjednika Baracka Obame, nego bilo šta što je bilo na dnevnom redu dok je u Beloj kući bio Donald Trump?
Pa upravo tako. Naime, Biden je izneo i Blinken, naravno, izneli su upravo ono što se od njih očekivalo, jer na kraju krajeva zbog toga su i pobedili na izborima, između ostalog, osim tih unutrašnjih stvari američkih. Ali ponavljam, ono što je ostalo iza Baracka Obame je u velikoj meri narušio sam Trump, a u drugoj meri je narušena i sam razvoj događaja u svetu, jer mi danas vidimo da ni Amerika ni Rusija više nisu dve zemlje koje postoje međusobno sukobljene, nego se njima pridružuju i druge zemlje koje imaju neke svoje interese, kažem, od Kine pa do Turske, čak i Irana i tako dalje. Jednostavno, to više nije onaj svet u kome su se, koji je postojao pri dolasku Trumpa na vlast. To ne znači da je Trump pokvario celu situaciju, ne, cela situacija se jednostavno promenila zahvaljujući nekim istorijskim nužnostima i tako dalje. Jednostavno, tehnologija i sve ostalo je otišlo napred, tako da ono što hoće Biden sada je, kažem, ono što je mogao da traži onda, ali neće moći sve to da obavi i da ispoštuje iz prostog razloga što sada živimo u drugom svetu. Ono što je najkarakterističnije za sve to je što se ta promjena desila u vrlo kratkom roku. Mi smo navikli da se takve globalne promjene dešavaju, da tako kažem, desetinama godina, vekovima čak. E, ovog puta, zahvaljujući tehnologiji, naravno, sve se dešava mnogo, mnogo brže i misli da će sve to morati da se prilagođava upravo tom faktoru, da ono što danas važi već sutra neće važiti, ne zbog toga što neko to hoće ili neće, nego zato što prilike tako zahtevaju.
Da, Vladimir Putin je pre nekoliko godina bio među prvima, svakako prvi značajniji lider koji je zapravo i izneo tu tezu da u globalnim odnosima na snagu stupa novi multipolarni svet. Pomenuli ste i vi na početku, dakle, eto, to je nekako nešto sledeće čemu bismo možda mogli malo da posvetimo pažnju, to su dakle ti odnosi sa Evropskom unijom kao celinom i sa pojedinačnim državama, dakle Severni tok, uglavnom se dakle Rusija tu najviše sarađuje sa Nemačkom, nekako je Nemačka tu najzainteresovanija za takav način dobijanja ruskih energenata. Bilo je nekih naznaka da je i predsjednik Francuske, Macron, je nekako stidljivo, ali ipak javno iznosio određene ideje o obnavljanju partnerstva sa Rusijom, pa kako onda da, ako sve to pogledamo, možemo da objasnimo da iz Unije i dalje stižu oštre kritike, da Evropski parlament piše rezolucije sa teškim optužbama i da se sankcije zapravo stalno obnavljaju i najavljaju nove?
Ja kažem, to je jednostavno ne relikt prošlosti, ali nešto što mora da se radi, jer vi ne možete naglo da preskačete iz jednog stava u drugi. Jednostavno vi morate da imate određeni kontinuitet koji ćete posle blago da prilagođavate. Jer da se razumemo, kad je počeo da se gradi Severni tok, Velika Britanija je bila članica Evropske unije, Nemačka nije bila toliko, da tako kažem, drastično zainteresovana za Severni tok koliko je u ovome trenutku. Energenti su očigledno jedna stvar koja će igrati u budućnosti ključnu ulogu u spajanju, odnosno u razdvajanju delova zemalja, odnosno država na kontinentu. Evropa mora da se snabdeva energentima. Evropa nema svoje energente, nema ni Velika Britanija, odnosno Engleska praktično svoje energente, ali ona ih dobija na drugi način. Zato je Nemačka na neki način postala fokusna tačka prodora, ruskog prodora energetskog u Evropu. Mislim da je to jednostavno istorijsko pitanje. Nemačka i Rusija su uvek bili vezani na neki način, da li ratovima, da li ovim, da li onim, ali je činjenica da su te dve zemlje ključne zemlje u Evropi. Znači, ne mogu ostale zemlje da se tu mešaju na neki način da bi taj sastav Rusije i Nemačke na neki način poremetile. Da li je to uvek dobro? I naravno da nije, videli smo po ratovima, ali je činjenica da su te dve zemlje najviše u Evropi vezane jedna za drugu. I mislim da će po tom pitanju da se stvari nastave. Naravno, postoje mogućnosti nekih drastičnih promjena, da ne kažem nekih tragičnih događaja i tako dalje, ali ja se nadam da toga neće biti i mislim da je upravo ta liderska uloga Nemačke trenutno u Evropi polako prilagođava i situaciju ostalih zemalja, odnosno mišljenje ostalih zemalja takvoj situaciji, i mislim da će polako ta stvar da se ispegla. Naravno, u pitanju su isključivo finansijski interesi sa strane Sjedinjenih Američkih Država i Rusije kao takve, i mislim da se na tom polju najveća bitka bije, a bije se preko tih, da tako kažem, sankcija i svega ostalog. Jer da se razume, kad već spomenuste Ukrajinu, da Zapad zaista može da uradi nešto konkretnije u Ukrajini, on bi to uradio. Ne može, jednostavno takva je situacija. Prema tome, a i Rusija naravno neće dozvoliti Ukrajini da pređe na drugu stranu u potpunosti. Prema tome, to će još dugo da se vuče. Ono što je u ovom trenutku za Nemačku bitno je da se završi Severni tok, ali ne samo za Nemačku, nego i za veliki deo Evrope. Također to je bitno i za Rusiju. E sad, upravo zbog toga što je to bitno, toliko je napada na ceo taj projekat. A kažem, u tim napadima jedna od zaista jakih tačaka je i sudbina Navalnog.
Rusija ipak ne gleda samo ka Evropi, iako je svakako i Evropa i evropske države su jedan od možda značajnijih ekonomskih partnera, ali dosta se naročito u poslednju deceniju, možda nešto i malo više, Rusija nekako okreće i svojim azijskim susedima, da ne kažemo sad baš saveznicima. Konstantno se već izvesno vreme nekako postepeno, ali se stalno poboljšavaju odnosi sa Narodnom Republikom Kinom, pa i oko nekih velikih energetskih projekata. Koliko je intenzivnija saradnja Moskve i Pekinga moguća u ovom trenutku i kakve bi to možda posledice moglo da ostavi po neke šire globalne procese?
Ovako, treba znati pre svega, odnosno znati, veći deo Rusije je upravo u Aziji. Znači, njen manji deo je u Evropi. Prema tome, Azija je, rekao bih, ključni deo Rusije što se tiče ekonomije, energetike i svega ostalog. U čemu je stvar? Stvar je u tome što je Kina najmnogoljudnija zemlja i njoj je potreban prostor. Još pre nekoliko, više od 10 godina, dešavale su se situacije da na granici Rusije i Kine Rusija dozvoli kineskim investitorima da grade praktično čitave gradove na ruskoj teritoriji. Znači, jednostavno da bi ta teritorija funkcionisala, da ne bi jednostavno stajao tu bez ikakvog doprinosa ostatku. Prema tome, znači, ta veza između Rusije i Kine nije tek puka veza dobrosusedstva. To je konkretnija veza saradnje. Također znamo da se gasovod i naftovod protažu preko cele Rusije, idu ka Kini i tako dalje. Znači, te dve su zemlje sa te strane, kao što je Nemačka vezana za Rusiju sa evropske strane, tako su isto Kina i Rusija vezane sa azijske strane. Iz prostog razloga što su najjače zemlje na tom prostoru i jednostavno zato što je Kina toliko mnogo ljuda da je njoj zaista potrebna oduška u tom smislu. Prema tome, mislim da uz pametno rukovođenje ne bi trebalo da dolazi više do bilo kakvih sporova između Rusije i Kine, osim naravno onih sporova oko toga ko će da, čija će roba da ide gde, koliko i tako dalje, po kojoj ceni, ali mislim da političkih sporova između Rusije i Kine ne bi smelo više da bude. Iz prostog razloga što niti Kina kidiše na neke delove ruske teritorije, niti Rusija kidiše na neke delove kineske teritorije. Mislim da je to situacija koja može da opstane. Isto tako bi se moglo reći čak i za Indiju. Indija isto tako nema interese da ide bilo gde van svojih granica, a i njoj je potrebno isto tako pomoć njenih suseda. Prema tome, mislim da bi taj deo sveta mogao čak da se u budućnosti pokaže kao najperspektivnijim na celoj ovoj našoj planeti i mislim da će to polako da se dešava, ali da će se desiti definitivno.
Osim razvijanja partnerstva, Rusija je, pa možda naročito čak i u deceniji za nama, postala zaista svetski igrač koji često posreduje u sukobima u svetu, uglavnom diplomatski, ređe kao u Siriji vojno. Ne govori se nešto previše u poslednje vreme o sukobima na prostoru Bliskog istoka. Nadamo se da je zbog toga što se stvari možda pozitivno razvijaju, a ne da nas čeka možda nova eskalacija, ali bilo je skorijih konflikata u koje je Moskva, opet kažem diplomatski, bila uključena. Govorim konkretno o Nagorno-Karabahu, dakle u periodu s kraja prošle godine, pa pošto eto nekako se čini da su utisci završetka tog sukoba, bakar za sad završetka, i dalje sveži, da nekako probamo možda da kažemo kakva je tu bila uloga Moskve. Čini se da su Jermeni nekako bili prilično razočarani onim što je bio konačan ishod.
Pa mislim da tu nije bila ključna samo uloga Moskve. Mislim da je jednako ključna bila i uloga Ankare. Jednostavno je Turska i Rusija, to su zemlje koje imaju interesa u Nagorno Karabahu, odnosno na Kavkazu. Prema tome, mislim da su oni zajedničkim snagama uspeli da srede, da se taj rat jednostavno stiša i da prestanu oni pravi sukobi. Kao što ste videli, odmah su krenule i humanitarne humanitarne akcije, povlačenje vojske i dovođenje mirovnih snaga i tako dalje. Da nisu Turska i Rusija tu zajednički delovale, ne bi se to tako brzo završilo, to je sasvim sigurno. Naravno, Azerbejdžan bi možda pokušao nešto više da uradi, ali znajući da je Rusija sa ove druge strane, sigurno ne bi sebi davao baš preterano na značaju. Sa druge strane, Turskoj je važan Azerbejdžan i prema tome mislim da je upravo taj dogovor između Turske i Rusije doveo do takvog završetka tog sukoba, kakav je po meni na kraju krajeva i najisplativiji, ne samo isplativiji, nego najbolji. Nažalost, poginulo je dosta ljudi, ali ipak je stvar smirena i ono što je najvažnije, mislim da je uspostavljena takva atmosfera u kojoj ne bi trebalo da izbije sledeći takvi sukob. Jer ja se sećam kada sam bio na Gorno-Karabahu, tokom noći je uvek moglo da se čuje neka pucnjava. Naravno, izolovana pucnjava, ali se čula pucnjava. Mislim da toga u ovom trenutku više ne bi trebalo ni da bude i mislim da bi taj deo zemlje, odnosno i Azerbejdžana i Azerbejdžan i Armenije trebalo konačno da shvate koje je njihovo mesto u celom tom procesu i koje je njihovo mesto između Rusije s jedne strane i Turske sa druge.
Uprkos zaista različitim događajima kojima smo mogli da svedočimo u prethodnih recimo godinu dana, ne može se poreći da je pandemija obeležila zapravo ceo taj period, a nekako se i kroz širenje virusa COVID-19 i dalji razvoj pandemije, povećanje broja i zaraženih i nažalost preminulih, nekako se nametnula nova vrsta diplomatije, odnosno novi način uticaja na globalna dešavanja, dakle i javno zdravlje, a pre svega vakcine, postale su zaista područje za geopolitičke igre. Koliko bi, zaista možemo da kažemo, brza reakcija Rusije na tom polju i proizvodnja vakcine mogla da utiče na poziciju Moskve u budućim nekim međunarodnim odnosima?
Pa ono što je definitivno, to ne samo da je ta reakcija Moskve bila relativno brza, nego je bila i, da tako kažem, kvalitetna. Jednako kao i reakcija Kine. Vidite da i danas u Americi, na primjer, koja se smatra tehnološki ipak razvijenijom zemljom i od Kine i od Rusije, oni tamo nemaju takvu vrstu vakcine za koju bi mogli da kažu e, ovo smo završili i više nemamo taj problem. Isto tako u Evropi. Evropa se lomi oko toga koju vakcinu da primeni i da li će vakcina koju proizvode ovi zapadni proizvođači, da li će doći u Evropu ili će otići u Ameriku. Znači, tu nastaje isto tako sukob. Ovo što su Rusija i Kina uspeli da urade, to je da za sebe vežu veliki deo sveta, pogotovo što su te vakcine otišle i van Rusije i van Kine, ne samo u Evropu, nego su otišle i u Južnu Ameriku i na ostale delove sveta. Mislim da je to definitivno jedan od načina kako je u današnje vreme moguće vršiti sopstveni uticaj. Jer da se razumemo, ako vi nekome spasete život pomoću vakcine, uslovno rečeno naravno, taj će sigurno na vas gledati drugim očima nego onaj koji to nije uspeo. Prema tome, mislim da će vakcina tek da pokaže svoj značaj, ne u zdravstvenom smislu, nego upravo u tom političkom smislu. Ali mislim da to nije ni čudno, da se razumemo, Rusija i Kina su zemlje koje će da tako kažem, zemlje koje imaju perspektivu. Zapad je na neki način došao do svog vrha i upravo zbog toga se i dešavaju te promjene koje tamo i ta uzbuna i sve ostalo. Rusija i Kina su zemlje koje će da budu zemlje u budućnosti, uslovno rečeno, naravno uključujući i Indiju u svemu tome, pa ja sam spreman da uključim tu i Tursku i, kažem, Iran. Prema tome vidjet ćemo, ali u svakom slučaju mislim da je vakcina mnogo značila i za Rusiju i za Kinu.
Slobodane, evo za kraj ovog razgovora samo kratko da se vratimo na, dakle, ponovo unutrašnja pitanja u Ruskoj federaciji. Dakle, i sam predsjednik Putin je krajem godine rekao da je ekonomija bila i malo u plusu i malo u minusu, dakle da je imala i svoje dobre i naravno loše faze, sve to pre svega uzrokovano pandemijom, mada ima i nekih drugih razloga koji sežu dalje u prošlost, ali pre svega je to uticalo na to da ruska ekonomija u ovom trenutku stoji kako stoji, međutim i on je na konferenciji godišnje najavio da se očekuje napredak. Pa evo, poslednje pitanje, spekuliše se zaista, mada se očekuje, ali i dalje, dakle, ni on sam to nije potvrdio, da li možemo da očekujemo da se Vladimir Putin ponovo kandiduje na predsedničkim izborima koji bi trebalo da se održe za 3 godine i koliko je to izvesno ili neizvesno ako uzmemo aktuelnu situaciju u samoj Rusiji?
Pa pazite, situacija je ovaka, po meni, ja sam taj utisak, odnosno taj stav stekao drugim praćenjem Rusije i time što sam bio tamo jedno vreme. Rusija je po meni i dan danas carevina. Šta to znači? To znači da je to zemlja koja ima jednog lidera u koga svi gledaju kao u jednog i jedinog, razumete? U ovom trenutku to je Putin, znači on je izabrani lider, ali ljudi u njega gledaju kao što su nekada gledali u cara, od njega očekuju sve. E sad, problem u ovom trenutku je taj što za Putina zamene trenutno nema. Znači morao bi to da bude neko koji će da, ne samo da može da obezbedi dalji napredak Rusije, nego u koga će ljudi zaista da veruju na pravi način. Putin je došao u trenutku kada je zemlja bila praktično pred propašću i verovanje u njega je moglo da se obezbedi zahvaljujući tome što gore od toga nije moglo da bude. Prema tome, on je jednostavno davao neku nadu. E sad, neko ko bi davao takvu istu nadu, a treba da nasledi Putina, njega je teško naći u ovome trenutku. To ne znači da se neće naći, ali teško ga je naći. Prema tome, nije nemoguće da se Vladimir Putin ponovo kandiduje, bar u onoj meri, da tako kažem, da bi ostao još neko vreme da se vidi da li će izniknuti taj neki novi vladar koji će moći Rusiju da objedini i koji će moći Rusiju da vodi na ovaj način na koji je i Putin vodio, sa svim problemima i sa svim mukama i sa svim dobrim stvarima. Ali mislim da je u ovom trenutku, meni se čini da je najizglednije da se Putin kandiduje. Kažem, ne zbog toga da bi on sam ostao na vlasti, nego zbog toga što u ovom trenutku nema ko da ga zameni.
Svakako, bit će prilike kada možda bude bilo još informacija da i možda i detaljnije razgovaramo o tome i o svim budućim pravcima razvoja Rusije. Slobodane, hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala i vama, živjeli se najbolje.
U središtu pažnje bila je Rusija, a gost je bio Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala današnju emisiju, prijatan ostatak dana želim vam, Nikola Denčić.